pastýř duší. Tato záležitost nerušila ani na okamžik denní pořádek Karla Boromejského. Se svými domácími kněžími a s domskou kapitulou se radil, jak přivést lidi zase do kostela. Nevědomost o náboženských pravdách byla hrozná. Lidé se pokládali za křesťany a přitom nevěděli, co jsou povinni věřit a co jsou povinni konat. Bylo tedy třeba lid katechizovat, nejen děti, ale i dospělé. Byla nutná učebnice, katechismus. Pius IV. Pověřil hned po koncilu Karla, aby sestavil komisi pro vypracování katechismu, který nařídil koncil. Nyní pozval tyto své spolupracovníky Sirleta, Poggianiho, Kaliniho a jiné do Milána. Zde pak tato důležitá práce spěla rychle ke konci. Dva zbožní kněží, Angelo Porro a Castellino de Castello, shromažďovali před léty na ulicích Milána děti a začali je poučovat o náboženských pravdách. Ale i dospělí potřebovali poučení. Proto byla nyní založena škola křesťanské výuky. Konávala se v kostelích v neděli odpoledne. Lidé byli rozděleni do různých skupin, které řídili zpravidla mladí kněží, někdy i laici. Jako vychovával Filip Neri lidi k činné spolupráci při evangelizaci, tak chtěl i Karel Boromejský, aby se posluchači stali též kazateli a sami vyučovali. Zprvu bývaly kostely v neděli odpoledne prázdné. Pomalu však tam začali přicházet lidé, sedali před kazatelnou a poslouchali s úžasem staré zapomenuté pravdy jako nové. Následující neděli se jich poptávali kněží, co si zapamatovali z minulé neděle. Tak nabývali přehled o schopnostech a vědomostech jednotlivých posluchačů a podle toho je třídili do různých oddělení. V těchto skupinách bývali též již připravováni na hlavní společnou katechezi. Když potom kněz konal tuto přednášku, často to býval sám arcibiskup, poslouchali ho s lepší pozorností a s větším užitkem. Kromě katechetických pomocníků byli zde ještě laičtí dozorci, kteří vychovávali lidi k správné kázni v kostele. Jiní přistupovali k lidem na ulicích a zvali je na katechezi do kostela. Lidé takto poučení bývali ochotní jít k svaté zpovědi. Překážkou zpovědi pro některé bylo však to, že měli kradené věci a báli se prozrazení, kdyby je vrátili. Arcibiskup si věděl rady. Postavil do kostelu pokladny, do nichž se vracely věci nesprávně nabité. Někdy byly plné až povrch. Kde nebyl znám pravý majitel, rozdávali se věci chudině. Ormanetova zpráva o milánských klášterech byla neutěšená. Karel Boromejský se mohl spolehnout na úsudek svého generálního vikáře. Byla to nevděčná práce přivádět klášterní lidi k řádnému křesťanskému životu. Arcibiskup si napřed svolal dobré řeholníky, aby je zasvětil do svých reformních plánů. Tehdy byl v Miláně jeden jediný klášter, který byl opravdu vzorný. Byly to Angeliky, které založila hraběnka Torelli z Guastalli. Byla zde též malá skupinka voršilek, mladých dívek, které se združily, aby si skýtali vzájemnou pomoc a ochranu uprostřed zkaženého velkoměsta a vedli čistý život v Kristu. Chodili po domech učit děti katechismu, bývali však přitom vystaveny mnoha nepříjemnostem. Arcibiskup o nich uslyšel, povýšil jejich sdružení na kongregaci a kázal jim otevřít školu. Neměli již chodit do domů, ale učit děti v této škole. Dal jim také řeholi, kterou schválil Řím roku 1582. Počet jeho nepřátel rostl s každým klášterem, který vizitoval. Jistě našel tu a tam ochotu se podřídit, většinou však narážel na odpor. Nejzavilejšími odpůrci se stali humiliáti. Tři důležité věci u nich napřed nařídil. Probošti neměli mít svůj úřad na doživotí, nýbrž jen na 3 roky. Soukromé mění bylo zakázáno a o společný majetek se staral ekonom. Neprodleně otevřel noviciát v klášteře Brera. Zpočátku k tomu mniši mlčeli a dávali najevo podajnost. Kromě výchovy a vyučování nevědomého lidu, obnovy řeholního stavu a sporu s místokrálem zaměstnávala Karla očista božích domů. Zadal, aby byly kostely zbaveny trávy a mechu, aby byly oltáře pokryty čistými plátny, aby kněží nosili předepsaná paramenta. Byly zakázány hostiny bratrstev v chrámech. Již v Římě začal Karel vydávat předpisy o formě a materiálu bohoslužebních předmětů. Nyní naléhal na zachovávání těchto předpisů. Opuštěné oltáře se špinavou přikrývkou neurčité barvy, s křivými svícny, s nečitelnými kanonickými tabulkami a bez kříže urážely jeho cit pro krásu a slušnost. Tak se staly mnohé kostely dosud jako schromáždiště rozpustilých a neukázněných lidí opět domy božími. Pro něho to bylo samozřejmé vrátit chrámy jejich pravému účelu. Tato péče mu však vynesla mnoho nepřátelství. Kolik lidí tím bylo postiženo? Jak to bylo pohodlné postavit v kostele stoly a pořádat tam například svadební hostinu? Kde jinde bylo tolik místa? Jak se tu rozléhaly veselé písničky? Jak příjemný tu býval chládek v parném létě? Nyní s tím byl konec. Tenhle arcibiskup byl v skutku bezohledný.